Areena.
Afganistanin historialliset ja poikkeuksellisetkin tapahtumat puhuttavat meitä täällä Radio Suomen päivässä.
Tervetuloa Olli Ruohomäki.
Kiitos kutsusta.
Minkälainen sun oma suhteesi on Afganistaniin? Minkälainen tausta sulla on tämän maan kanssa?
Joo, mähän on siis tällä hetkellä vieraileva johtava asiantuntija ulkopoliittisessa instituutissa, mutta olen siis ulkoministeriön palveluksessa ollut kaikki nämä vuodet ja olen ulkoministeriön tehtävissä ollut Afganistanin kanssa tekemisissä vuodesta 2002 lähtien itse asiassa. Ja mulla on ollut, sanoisinpa jopa etuoikeus liikkua eri puolilla Afganistania sen maaseudulla, kylissä, kaupungeissa vuosien varrella erilaisissa erityistehtävissä. Ja hoidin myös pätkän Suomen valtion väliaikaista asianhoitajan tehtävää Kabulin edustustossamme. Olen myös kirjoittanut erilaisia tekstejä, tieteellisiä tekstejä ulkopoliittisessa instituutissa ja muutenkin erilaisiin julkaisuin Afganistanin yhteiskunnallisesta kehityksestä.
No kuvaile vähän sitä, minkälaisen maan sait nähdä, kun kiersit siellä ympäriinsä?
Afganistan on toisaalta hyvin karu, mutta karuudessaan hyvin kaunis. Mun ehkä semmoiset lähtemättömät mielikuvat, jotka on jäänyt mieleen, on Badakhshanin maakunta, joka on siellä Tajikistanin Kiinan rajaseudulla. Pamirvuoret pohjoisessa, Hindukush etelässä, valtava upea Kocha-joki, joka valtoiminaan sieltä vyöryi. Ja muistan, kun siinä grillattiin kalaa paikallisten kanssa. Siis tästä on jo vuosia silloin, kun se oli vielä turvallista liikkua. Ja mulla tuli mieleen, että vitsit, että jos täällä olisi rauha, niin tämähän olisi ekoturismin paratiisi. Eli tämmöinen kokemus Badakhshan-nimisestä paikasta. Sitten toinen, joka on jäänyt mieleen, on Herat, joka on sieltä taas ihan lännessä. Herat, joka on Iranin rajalla, semmoista karua aavikkoa, mutta taas karuudessa on äärettömän kaunista. Mä oon istunut jalat ristissä heimo, tai siis kylävanhempien ja kanssa näiden keskustelemassa, missä maa makaa ja heidän elämästään eri puolilla. Ja afgaanithan ovat äärimmäisen vieraanvaraisia ja lämpimiä. Ja mä muistan aina ne keskustelut ja käynnit varsinkin kylissä, niin koin itseni hyvin turvalliseksi, koska siinä on kunnia käsite, että vierasta pidetään huolta. Toinen kysymys on sitten, kun siirrytään A-sta B-hen ja se liikkuminen on aina se, siinä on turvallisuusriskejä aina ollut, mutta kun on vieraana, niin vieraista pidetään huolta.
Kuunnellaan tietokirjailija ja historioitsija Andrei Sergejeviä, joka on kirjoittanut suomenkielisen Afganistan historiikin. Hän toteaa, että Suomessa tietämys Afganistanista on melko niukkaa ja tukevampi tietopohja olisi suotava. Ja tämän hän on pannut merkille seuratessaan esimerkiksi somepäivityksiä, joissa sorrutaan aika usein hyvin yksipuolisiin kliseisiin tai jopa pöytäpuheisiin. Niin minkälainen on Afganistanin historia, joka ei Sergejevin mukaan ole sen sotaisempi kuin monen muunkaan maa?
Se voisi sanoa, että Afganistanin historia on normaalin maan normaali historia. Että kyllä kaikilla mailla niin vaikuttaa luonnonolosuhteet, vaikuttavat historialliset tapahtumat eri tavoin. On vakaampia aikakausia ja on sitten myrskyisempiä aikakausia. Ja nyt eletään Afganistanin historian synkintä hetkeä.
No onko tämä Taliban vaikuttanut nyt sitten menneisyydessä kuinka vahvasti vai onko se vain 2000-luvun ilmiö?
Joo, tai siis 90-luvun, niin jo ei ole vaikuttanut menneisyydessä, että missään tapauksessa, mitä me nyt nähdään, ei ole kyseessä mikään tällainen ikään kuin vanhan perinteisen Afganistanin nousu. Se vanha perinteinen Afganistan tuhoutui täysin jo neuvostoinvaasion aikana 1980-luvulla. Että nämä vanhat perinteiset rakenteet, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurilliset, jotka itse asiassa luonnehti sitä historiallista Afganistania, ne on täysin mennyttä. Että kaikki tämä, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin on syntynyt tuhkalle ja raunioille.
Eli voisiko sanoa, että suurvallat on nyt pilanneet Afganistanin?
Luulen, että puhutaan ehkä vähän myös tällaista helposti ikään kuin vääristä suurvalloista, että joo, kyllä, siis tota niin, ennen kaikkea täytyy tietenkin muistaa, että nyt, mistä me nyt puhutaan tästä nykyisestä konfliktista, niin ei tämän juuret mene minnekään kovin syvälle historiaan. Että tämä on aika lailla tällainen 1970-luvulta vasta alkaneen tapahtumaketjun seurauksia. Ja se suurin onnettomuus tosiaan, mikä Afganistanille tapahtui, oli neuvostoinvaasio, jolloin se maa tuhottiin aivan täysin. Mutta muuten niin Afganistan itse asiassa ei ole koskaan hirveästi kiinnostanut globaaleja suurvaltoja. Tämä Yhdysvaltojen invaasio 2001, niin siinä oli kyseessä terroristijahti. Ei Afganistan ollut siinä itsessään mikään päämäärä. Ja Yhdysvalloilla on hirveä kiire sieltä ulos. Itse asiassa sitoumus Afganistaniin oli koko ajan hyvin, hyvin löysä.
Näin rautti Afganistanin menneisyyden ja nykyisyyden suhdetta. Tietokirjailija ja historioitsija Andrei Sergejev, ja häntä haastatteli Harri Oksanen.
Tuossa muuten on mielenkiintoinen, että Afganistan ei ole koskaan niin kuin kiinnostanut tavallaan suurvaltaa. Siellähän on tuhansien miljardien edestä niin kuin mineraaleja ja kaikkea mahdollista. Miksi näin?
Andrei Sergejev, tunnen hänet luonnehti hyvin kyllä Afganistanin lähihistoriaa ja suosittelen myös hänen kirjaansa. Toki tietenkin, jos peruutetaan historiassa vähän taaksepäin, niin brittiimperiumihan 1800-luvulla soti Afgaanien kanssa kaksi sotaa ja tuli siellä verissä päin. Ja sitten jos mennään historiassa oikein paljon taaksepäin, niin Aleksanteri Suuri yritti 327 ennen Kristusta vallottaa Afganistania. Siellähän on Ain Khanum-niminen linnutus vielä siellä Oksusjoen rannalla. Mutta ymmärrän, Andrei tarkoitti niin kuin 1900-lukua. Mutta siis, että kiinnostaako suurvallat, Afganistan suurvaltoja, niin todellakin tänä päivänä kiinnostaa. Eli nythän on niin tosiaan, kun mä oon luonnehtinut asiaa niin, että kun brittiimperiumi, Neuvostoliitto ja nyt Yhdysvallat liittolaisineen tuli verissä päin Afganistanista pois, niin nyt uusi suurvalta, joka on astumassa näyttämölle, on Kiina. Ja Kiinaa kiinnostaa Afganistanin tähtitieteellistä arvoa olevat maamineraalit. Siellähän on strategisia tosiaan maamineraaleja, joita käytetään IT-teollisuudessa, litiumia, joita tarvitaan akuissa, maakaasuesiintymiä, öljyä. Ja kiinalaisilla on itse asiassa konsessio, Ainak-niminen kaivos, joka on maailman toisiksi suurimpia esiintymiä
kuparia.
Niin todellakin.
Tänä päivänä niin
kiinnostaa.
Se kiinnostaa kyllä todella paljon, mutta mennään tähän Talibaniin. Niin, Olli Rohomäki, miksi Taliban pääsi valtaan niin nopeasti? Yllättikö se?
Joo, pikkusen pitää ottaa perutusvaihdetta. Tosiaan Taliban nousi valtaan Kandaharissa 1993 ja siellä oli niin kuin tämmöinen kaoottinen laittomuuden tila, kun sotalordit, jotka olivat taistelleet puna-armeijaa vastaan, riahuivat ja aiheuttivat suurta kaaosta. Taliban otti tilanteen haltuun ja oli saamassa koko maan hallintaan ihan tuossa, kun syyskuun 11 tapahtumat olivat huudeilla. Ja sitten Al-Qaidan operatiivit murhasivat Massoudin, joka oli tämä Panjshirin leijona. Ja sitten tuli 9-11 ja sitten tuli Yhdysvaltain interventio. Okei, nyt jos pikakelataan historiaa eteenpäin. Miksi Taliban vyöryi niin nopeasti Kabuliin? Se on itse asiassa noin 10 päivää niin sanottu salamasota tai Talibanin blitzkrieg, jos nyt käytetään tämmöistä kielikuvaa, Zaranjin kaupunki Iranin rajalla. Sieltä 10 päivää Kabuliin. Minkä takia se tapahtui? Ensinnäkin Afganistanin armeija, noin 300 000 miestä, ei niitä oikeasti ollut 300 000. Siellä oli paljon aavesotureita.
Onko se semmoisia, että niin kuin johtajat sanoo, että meillä on 1000 ja otetaan 1000 sotilaan palkkaa, vaikka olisi 100?
No se on juuri noin. Eli nämä oli näitä aavesotureita. Ja se oli sisäinen korruptio armeijassa, oli aika huikea. Polttoaineita upseerit myi, patit myytiin. Ei siellä niin kuin rivisotilaalla ollut, niin kuin, ei niitä oikeasti ollut sitä voimaa, mitä oli noin 75 000 Taliban soturia vastaan. Mutta silti kyllä oli miesylivoima, jos suhteuttaa näin. Mutta sitten niin kuin Afganin lähihistoriassa on tapahtunut Afganistanin sodissa, niin usein niin tapahtui tämmöisiä joukkoantautumisia, ja siellä oli taustalla itse asiassa jo diilejä tehty ennen kuin tämä salamasota edes alkoi. Eli siellä oli niin paikallisia komentajia, kuvernöörejä, jotka olivat niin itse asiassa jo loikkaamassa Talibanien puolelle, mutta he odottelivat, että miten tilanne menee. Ja kun karavaanin kulku näytti siltä, että Taliban on se voittava karavaani, niin sitten hypättiin sen karavaanin kyytiin.
Oliko nämä niin kuin Qaidin suututtamia heimolaisia? Tai?
Siis, siellä oli totta kai paikallispolitiikkaa paljon mukana. Ja sitten mä sanoisin näin, että tämä niin kuin antautuminen ja puolenvaihto, mitä myös sotalordit ovat tehneet, muun muassa Ismail Khan, joka oli herätin tämmöinen suuri lainausmerkeissä sankari, joka vielä muutama viikko sitten uhosi, että hän kyllä pitää Talibanit kurissa. Hänet vangittiin Talibanin toimesta, mutta hän loikkasi. Mutta siinä on niin kuin taustalla tämmöinen, kun Afganistanin todellisuus on hyvin karu. Siis niin kuin mä puhuin tuosta, että maantiede on karu, myös elämä aika rankkaa. Ja niin siinä on tämmöinen niin kuin selviytymistrategia. Eli sä katsot, että mistä tuuli milloinkin kääntyy ja sä varmistat, että sun huominen on turvattu. Ja näin tämä vaikutti tähän Talibanien niin kuin voittokulkuun.
Käytännöllinen ratkaisu käytännössä. Mutta kerro vähän tästä lännen tukemasta Afganistanin hallituksesta. Minkälaista porukkaa me siellä nyt itse asiassa tuettiin? Tässä jo tuli vähän kuvailtua tätä sotapäälliköiden, sotilasjohtajien toimintaa.
No siellä on koko joukko hyvin erilaisia toimijoita. Siellä on ollut sekä niin sanottuja lainausmerkeillä hyviksiä ja pahiksia ja hyviksistä. Eli presidentti Ashraf Ghani, vaikka hänen nyt ihan viimeaikaiset tekonsa ja tapahtumat on tahranneet hänen maineensa, niin hän oli tämmöinen Maailmanpankissa työskennellyt entinen teknokraatti, Kolumbian yliopistossa opettanut professori, ja hän oli niin kuin hyvin tämmöinen länsimielinen reformisti. Mutta hän oli hyvin paljon yksin itse asiassa, että ei hänellä ollut sitä niin kuin kannatusta. Hän ei ollut tämmöistä poliittista legitimiteettiä, arvo- ja määräysvaltaa oikeastaan sen lähipiirin lisäksi. Mutta ongelmana oli se, että siellä oli koko joukko entisiä ja nykyisiä sotalordeja, jotka oli hallinnossa mukana, joilla oli kädet itse asiassa syvällä veressä narkokaupassa. Mä annan yhden käytännön esimerkin. Tapasin sit jo vuosia niin paikallisen National Directorate of Security, joka vastaa niin kuin sikäläistä turvallisuuspoliisia, niin yhden päällikön siellä. Hän sitten siinä juteltiin sitten hänen toimistossaan, ja hän sanoi, että hei Olli, että kun lähdet täältä, niin katsopas siinä tiellä on yksi semmoinen hieno rakennus, niin sulla vaan tiedoksi, että sen rakennuksen omistaja, se on yhden Kabulin maakunnan, Kabulin siis se on miljoona kaupunki, poliisipiirikunnan entinen päällikkö, maan yksi suurimpia huumekauppioita, ja hän on muuten kansanedustaja. Ja eli näin, koska hän on immuniteetti, niin me en voi tehdä asialle mitään, sanoo tämä turvallisuuspoliisin yksi päällikkö. Tämä oli vain pieni esimerkki, mutta se kuvaa sitä, että se niin sanottu hyvikset, niin se oli niin kuin aika ongelmallinen sekamelska.
No kuinka järkevää se nyt sitten oli länneltä tai Yhdysvalloilta lähteä tämmöisen porukan kanssa hommiin tukemaan heitä?
Niin tämä on just tätä, että ihan silloin 2000-luvun alussa, kun Taliban hallinto kaadettiin, niin siinä olisi pitänyt, oli niin sanottu Bonn 1-konferenssi, jossa oli kaikki paitsi Talibanit mukana sitten muodostamassa uutta hallintoa. Ja siinä vaiheessa mä oon tästä puhunut, että olisi pitänyt Talibanit ottaa osaksi sitä poliittista keskustelua, koska silloin Talibanit oli altavastaan. Ja kyllähän se on, että viime kädessä tämmöisiä sotia, jotka on niin kuin Afganistanin sota on tämmöinen epäsymmetrinen sodankäynnin muoto, niin ei niitä voiteta voimalla, vaan siinä tarvitaan poliittinen dialogi ja tehtiin niin kuin vääriä ratkaisuja ihan alusta lähtien.
Niin yleensä rauhanturvaoperaatiossa neuvotellaan.
Joo, ja toihan ei mikään rauhanturva, ei Afganistan ollut mikään rauhanturvaoperaatio.
Kuulija Keijo Mökiltä kirjoittaa, että onko odotettavissa, että tämä Taliban-hallinto olisi maltillisempi kuin edellinen ennen kaikkea naisten ja tyttöjen asemasta yhteiskunnasta on Keijo huolissa?
Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja tärkeä kysymys, että se oli toissapäivänä, kun Talibanien puhemies Mujahibi tuli niin kuin julkisuuteen ja niin kuin selvästi niin kuin halusi filmata sekä afgaaneille että kansainväliselle yhteisölle, että naiset pääsee niin kuin työelämässä kyllä osallistumaan islamilaisen lain puitteissa, mutta ei avannut, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa. Mutta yhtä merkittävää, ja tätä mä pidän hyvin merkittävänä, oli se, että hän sanoi, että kaikki ne afgaanit, jotka ovat taistelleet Talibania vastaan, niin armahdetaan. Ja tämä on mielenkiintoinen pointti, että miten tämä tulee näkymään. Eli mä sanoisin näin, että ei pidä niin kuin tietenkään tämmöisiä sellaisenaan ostaa. Sehän olisi äärettömän naivia hyväksyä, että joo, Taliban sanoo näin, ja nyt näin tulee tapahtumaan, ei tietenkään. mutta kyllä siellä joitakin pieniä totuuden siemeniä on. Ja nyt sehän on talibanien näytön paikka. Että he ovat tulleet näin julki, että haluavat osoittaa, että ovat muuttuneet, niin nyt sitten mitä käytäntö näyttää, niin sehän jää nähtäväksi.
No mistä se kertoo, että tämä viesti on nyt niin erilainen?
No se kertoo siitä ensinnäkin, että eihän nykyinen talibanin johto, eihän ole mitään maalaistolloja, jotka kielikuva, jotka tulivat Kabuliin. Verrattuna siihen 90-luvun tilanteeseen, koska Mulla Omarhan oli, ja hänen joukkonsa oli Kandaharissa, maaseudun hyvin vanhoillisesta todellisuudesta ponnisti, ja maailmankuva oli hyvin, hyvin suppea. Nykyinen johto on tietää, minkälainen maailma on, ja he eivät halua joutua Pohjois-Korean kaltaiseksi hylkiövaltioksi, vaan haluavat kansainvälistä tunnustusta. Eli tämä niin kuin on osittain selittää sitä. Ja nyt täytyy sitten semmoinen, mä haluan tämän lisätä, että on aivan selvää, että tämmöiset kapinallisliikkeet, terroristiryhmittymät, niille tapahtuu tämmöistä sisäistä kehitystä, mutaatiota. Ja se on ihan selvää, että eihän sama liike voi olla 30 vuotta lähtökuopissa. Että kyllä se tapahtuu sisäistä kehitystäkin. Mitä se kehitys on, niin sehän jää nähtäväksi sitten käytännössä, niin kuin tavallisten ihmisten näkökulmasta se kehitys.
Niin, Taliban on ainakin sanonut, että he haluavat rauhoittaa turvallisuustilanteen, mutta kuvat kertovat kyllä toista sieltä paikan päältä.
Joo, tässä on nyt paljon sekä misinformaatiota, disinformaatiota, mitä siellä niin kuin tarkalleen ottaen nyt tapahtuu. Siis Kabulin, kun Taliban valtas tuossa sunnuntaina, niin ekaksi he sai käskyn, että jäävät sinne porteille. Ja sitten siinähän kävi sille, että turvallisuusjoukot, kun olivat liuenneet, ei ollut missään, ei ollut poliisia, ei ollut mitään järjestöä. Niin kyllähän se on, mitä tapahtui Bagdadissa, sehän oli niin kuin ihan ryöstely ja meni ihan niin kuin överiksi se touhu. Niin mä ymmärrän täysin, että silloin pitää ottaa tilanne haltuun ja vakauttaa, että kun siellähän Kabulissa oli vielä edellisen hallinnon aikana useita rikollissyndikaatteja, jotka ryösti, kidnappas, murhas tavallisia siviileitä. Tämä oli siis edellisen hallinnon aikana. Niin kyllähän tilanne pitää rauhoittaa siinä tilanteessa, kun vasta ollaan muodostamassa niin kuin uutta hallintoa. Tämä on niinku hyvä muistaa. Mutta kyllä siellä kaaostakin olla ja totta kai siellä on ollut nyt ylilyöntejäkin ihan selvästi, mitä Taliban on estänyt ihmisiä, jotka on yrittänyt paniikissa päästä lentokentälle, niin siellä on tosi rumaa jälkeen myös ollut.
Johtuuko se siitä, että Taliban ei ole niin selkeä organisaatio vielä ainakaan, että siellä pystytään tekemään semmoisen pienemmällä tasolla isoja päätöksiä?
Ei siis, kyllä Talibanien tämä sisäinen kohesio on valtavasti mennyt eteenpäin. Sehän on aikamoinen taistelukone. Eihän se olisi millään niin kuin muuten päässyt Zaranjista 10 päivässä Kabuliin tätä valloitusta. Mutta nyt täytyy muistaa, että kun on tämmöinen kaoottinen tilanne, niin mitä niin kuin yksittäinen niin kuin yksikkö, joka on jossain tietyssä paikassa korttelissa ja tilanne alkaa karkaa käsistä, niin mitä tapahtuu? Tämä on nyt vähän niin kuin sivujuone, mutta aikoina olin Kambodsassa YK-palveluksessa, kun siellä oli todella verinen vallankaappaus. Ja siellä oli katutaistelu ja siis kortteli korttelilta 3 päivän ajan ja mä olin itse siellä mukana YK-miehenä. Niin tilanne haristäytyi tosi nopeasti käsistä ja ei siinä niin kuin ylinkomentoketju välttämättä niin kuin pysty kontrolloimaan, mitä tapahtui ihan siellä katutasolla. Tämä täytyy nyt muistaa.
Raha, se myöskin varmaan niin kuin kiinnostaa Talibania. Yli 9 miljardia on rahaa ulkomailla ja pitää tavallaan käyttäytyä nätisti, että sitä rahaa sitten saa oma hallinnon käyttöön.
Joo, nythän on siis Kabulin keskuspankin varat ovat jäädytetty käsittääkseni Yhdysvaltain toimesta, koska monet nämä keskuspankin varat ovat ulkomailla. Joo, se on tietenkin oikea toimenpide tässä vaiheessa. Mistä siis, oliko kysymys, että mistä Taliban niin kuin saa sen rahoituksensa?
Niin, mutta tavallaan, että heidän pitää niin kuin olla salokkikelpoisia, että jotta he saisivat sitä rahaa.
Joo, totta kai siinä on se yhteys. Ja totta kai tämähän on valtava haaste kaikilla kapinallisliikkeillä, jotka pääsevät valtaan, niin heidän pitäisi tulee tämä niin sanottu burden of governance, joka tarkoittaa, että pitää ruveta vastaamaan niin kuin perushuollosta, vesi, vettä pitää tulla putkista, sähköjohdosta, energiaa. Terveyspalvelut pitää pyöriä, niin nythän he ovat niin kuin siinä sen edessä, että miten sitä arki lähtee tästä pyörimään. Että se on eri asia taistella kuin hallita.
Mutta ilmeisesti Talibanin tilinpäätös on ollut viime vuosina ihan mukava.
Joo, Taliban on saanut varoja, ensinnäkin ushur-vero, joka on niin noin 10%, jota tavalliset ihmiset maksaa esimerkiksi maanviljelyksestä. Sitten ovat saaneet kaivostoiminnasta. Taliban on omistanut paljon kaivoksia ja Taliban on antanut myös niin sanottuja oikeudettomia kaivoslupia erilaisille operaattoreille sitä vasten, että he ovat sitten vain keränneet sen suojelurahan ja pitäneet erilaiset rikollissyndikaatit pois niistä kaivoksilta. Sitten on huumekauppa. Tästä tulee paljon keskustelua, että miten niin Taliban on osana huumekaupassa. Siis silloin, kun Taliban hallinto oli kukistumassa, niin unikonviljely meni lähes nollaan. Ja tämä on siis YK:n huumeviraston raportti, joka on nyt kohtuullisen neutraali lafka. Ja vasta sitten, kun sotaloidit pääsi sinne mellastamaan 9-11 jälkimainengissa Talibanin kaaduttua, niin unikonviljely räjähti ja huumekauppa räjähti käsiin. Ja Taliban ekaksi ei lähtenyt tähän mukaan, mutta vasta ihan viime vuosina Taliban on niin sanotusti ummistanut silmän huumekaupalta ja unikonviljelyltä ja huumekaupalta keräsi suojelurahaa. Ja tässä on tietenkin ollut taustalla paine muun muassa niiltä yhteisöiltä, jotka ovat kyseneet, että mitäs me sitten viljellään, jos ei unikkoa, koska tämä on niinku se tavallisen niinku viljelijän todellisuus ihan siellä ruohonjuuritasolla tietyillä alueilla Afganistania.
Niin, maa on karu ja jostain sitä elinkeinoa pitää saada ja tuosta
tavallisen nimenomaan. Juuri tavallisen viljelijän näkökulmasta.
Kuulija kysymys, että miten Taliban hallinto voi saada kansainvälistä hyväksyntää, kun niitä ei sitten ole valittu vaaleilla. Ja toinen kuulijasta kysyy, että miltä maalta sitten Taliban ensimmäiseksi odottaa hyväksyntää ja tunnustusta.
No sehän on näin, että Taliban ei ole demokraattisesti valittu hallinto ja väkivallalla ottanut vallan. Eli ei se nyt tule saamaan tunnustusta pitkään aikaan, se on ihan varma. Mutta mä sitten puhunut myöskin, että nyt täytyy niin kun ottaa lusikka kauniiseen käteen ja miettiä, että miten saadaan jonkunlainen niin kun käytännöllinen keskusteluyhteys tuollaisen hallinnon kanssa. Ja siis tässä on taustalla nyt se, että miten, niin kun, koska siellä on siviilit aikamoisessa ahdingossa, noin 18 miljoonaa ihmistä, jotka kärsii akuutista humanitaarisesta tarpeesta, ovat sen avun tarpeessa, että miten saa esimerkiksi YK-järjestöt, UNICEF, tällaiset toimimaan ihan siellä, ihan ruohonjuuritasolla. Se on vähän eri asia kuin hallinnon tunnustaminen. Ketkä rupeaa sitä maata tunnustamaan? No, Kiinassahan oli Talibanien poliittinen delegaatio noin, siis oliko se kesä-heinäkuussa, en muista nyt enää niin paljon tapahtunut tässä. Ja Kiinan on selvästi niin kuin toiminnallaan luomassa tämmöistä tietynlaista legitimiteettiä Talibanille. Ei siis ole vielä tunnustamassa, mutta on niin kuin askeleita siihen suuntaan. Ja Kiina on kaksi strategista intressiä. Afganistanissa on yksi uigurit, jotka operoivat Xinjiangin läänissä Kiinassa, niin Kiina ei halua nähdä, että Afganistan muodostuu alustaksi, jossa nämä uigurit operoisivat sitten Kiinassa ja pyysivät, että Taliban pitää nämä uigurit poissa tontiltaan. Ja Taliban sanoi, että no problem, pidämme ne pois tontillaamme. Mutta strategisempaa on just tämä silkkitieprojekti ja nämä mineraalit, joista mä puhuin, että tässä on tämä intressi. Pakistan todennäköisesti jossain vaiheessa tunnustaa. Pakistan, Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiratit tunnustivat Talibanin 90-luvulla. Että se lähinaapurusto, mutta ei länsi EU, Yhdysvallat, se nyt on ihan selvä, että ei ole tunnustukselle edellytyksiä tässä vaiheessa.
Tuossa tuli mainittua vaalit ja se, että vaaleja ei ole nyt tosiaankaan järjestetty. Minkälaista kansansuosiota Taliban nautti, mitä siitä tiedetään?
Tämähän on, eihän objektiivista tietoa ole helpolla saatavissa, eikä siellä mitään kalluppeja tehdä, mutta Taliban on... Sillä on niin kuin semmoinen tietyn tason hyväksyntä, ainakin hiljainen sellainen, ja kyllä sillä kannatusta on nimenomaan etelässä, idässä, ja ei Taliban olisi päässyt Kabuliin ilman, jos on tämmöinen marginaali pikku ryhmä, vaan kyllä sillä on niin kuin oma kannatuksensa. Ja siis vuosien varrella Talibanilla on ollut niin sanottu varjohallinto. Ikisessä maakunnassa on ollut varjokuvernööri, jokaisessa piirikunnassa varjokunnan johtaja, jos käytetään suomalaista vastinetta. Ja sitten on ollut erillisiä komissioita, jotka liittyy terveydenhuoltoon, infraan, uskonnollisiin asioihin, koulutukseen ja niin poispäin. Ja kyllä ne on toimineet ja se niin kuin osoittaa, että kyllä sillä on tietyn tason kannatus. Mutta en mä rupea prosenttiluvuista puhumaan.
minkälainen tulevaisuus tässä nyt on lähipäivinä odotettavissa?
Siis tilannehan on niin kuin poliittisesti täysin valinkauhassa vielä, mutta kyllä Taliban on nytten ja islamilainen emiraatti, Islamic Emirate, joka on nyt tullut, niin se on tullut jäädäkseen. Se on aivan päivän selvä. Ja siellä nyt on laskeutunut Afganistaniin jonkun asteinen rauha. Vaikea sellainen. Mutta nythän ihan on tihkunut semmoisia tietoja ihan viime hetkinä, että Panjshirin solassa olisi entinen varapresidentti Amarullah Saleh, joka oli kuuluisan Massoudin CIA:n mies 90-luvulla. Eli jää nähtäväksi, että muodostuuko sieltä jonkunlaista oppositiota vai ei. Mutta se on liian aikaista tietää.
Otetaan lyhyt kysymys. Tämä menee ihan toiseen laitaan, nimittäin mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen. Minua kiinnostaa tietää, miksi talibanit pukeutuvat sellaisiin vaatteisiin, housunlahkeet, lyhyet, mekkomaisia halaatteja ja myöskin kysyä saa, että tyhmä kysymys, mutta näkyvä ja ihmetyttää.
Radio Suomen päivässä puhutaan Afganistanin tilanteesta. Ollaan sukellettu historiaan, katsottu tätä Talibania ennen ja nyt. Mm. Ja jatketaan, mennään kohti tulevaisuutta ja sitä, että mitä tässä ja nyt pitäisi tehdä. Mutta tämä jäi tämä meidän keskustelu tähän kysymykseen Talibanin asustuksesta. Se oli tullut siis kuulijalta. Mutta mitä tästä vaatetuksesta tiedetään?
Joo, siis kyllä mä Afganistanista aika paljon tiedän, mutta täytyy sanoa, että en ole niin kuin tuon alan asiantuntija. Mutta sehän on niin kuin tämmöinen perinteinen nimenomaan pataanialueiden asu, jota käytetään myös Pakistanin puolella, niin se on oikeastaan sen selittää sen.
No sitten toinen kuulijakysymys tai yksi monista, jota on tullut, mutta hyvin kiinnostava sellainen, niin on huoli, joka liittyy näihin pakolaisiin, joita nyt odotetaan myöskin Eurooppaan. Onko huoli se, että myöskin talibaneja soluttautuu tänne pakolaisten joukkoon?
Ei ole mitään huolta sen takia, että nyt täytyy avata se, että Taliban ja ISIS, ne ovat kaksi ihan eri syndikaattia. Siis paljon on yhteistä, mitä tulee radikaali-islamistiseen ideologiaan, mutta Taliban on ennen kaikkea kiinnostunut konsolidoimaan valtansa Afganistanin rajojen sisällä. Eli Talibanhan ei ole itse asiassa toteuttanut yhtään terroriskua maansa rajojen ulkopuolella, maan sisällä toki, mutta se on vähän eri asia. Eli siinä mielessä ei niin kuin pakolaisten mukana kyllä Taliban taistelijoita tule tekemään yhtään mitään, päinvastoin kuin mikä oli tilanne ISIKsen kanssa, kun kalifaatti kaattui ja sitä tapahtui, mutta se on tämä on niin kuin eri asia.
Niin ulkoministeri Pekka Haavisto taisi jossain haastattelussa sitä selventää sitä eroa, niin että Talibanin edustaja oli hänelle kuvailut, että he ovat nationalisteja ja ISIS on internationalisteja, eli heitä kiinnostaa tämä rajojen ulkopuolella.
Joo, siis kalifaatti, ISIS hän oli tämmöinen syndikaatti, jolla niin sanottu avoimien ovien projekti ja heidän tavoitteena oli globaalin jihadin käyminen. Talibanien jihad, joka on kyllä siis vääräuskoisia vastaan taistelua, niin se oli nimenomaan, että saadaan vääräuskoiset sotilaat, vallottajat pois maaperältä ja päästään valtaan. Eli siinä on se aikamoinen ero, vaikka toki se radikaali-islamistinen tausta on olemassa. Ja toki Talibanilla on yhteys Al-Qaidaan ja siinä se kytkös, ja mä haluan tämän vaan tuoda esille, ettei tule väärinkäsityksiä kuulijoilla. Haqqani-verkosto on osa Talibania ja Haqqaneilla ja verkosto, joka on niin kuin tämmöinen itse sukun klaani, on yhteyksiä Al-Qaidaan ihan avioliittojenkin myötä. Eli siinä on sellainen yhteys. Mutta se, että Taliban itse tekisi niin kuin iskuja rajansa ulkopuolella, niin ei.
Mitkä muuten on Talibanin ja ISISin välit ihan arkisena?
Silloin kun kalifaatti alkoi luhistumaan, niin kalifaatistahan lähti viesti, että nyt on hyvä taistelijoiden siirtyä esim. Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulle. Ja siinähän syntyi tämmöinen Islamic State of Khorasan Province -vilajat, joka on tämmöinen läänitys. Ja ISKP, eli ISIKsen tämä paikallinen affiliaatti, otti verisesti yhteen Talibanin kanssa, koska Taliban ei halunneet nähdä tämmöistä vientituotetta tai tuontituotetta, mistä kulmasta tätä nyt katsoo omalla maaperällään. Plus, että Talibanhan katsoi, että ISIS ei edusta oikeaa islamia ja tietenkin myös toisinpäin. Eli siellä on ollut verisiä yhteenottoja ISKP:n ja Talibanin välillä.
Kuulija kysymys, miten talibanit kohtelevat eri uskontoja?
Taliban on ensinnäkin puhuttu, että islamilainen emiraatti, että se syntyy, niin sehän jo kertoo kaiken. Ja nimenomaan sunni suuntaus, Deobandit, on heidän se tausta. Ja kaikilla muilla vähemmistöillä, myös shia hazaroilla, niin heitä kohdellaan huonosti. Ja esim. Vähemmistöt, kristityt, joita ihan kourallinen on, sikhit, muut pienet niin vähemmistöryhmät, niin heillä on kyllä tosi tukalaa.
Tuossa oli kasvojenpesua, sijoillahan oli juuri jonkinlainen juhlapäivä ja siellä myöskin sitten joku Talibanin edustaja oli myöskin esiintynyt.
Joo, siis tässä on ollut historiassa, ihan lähihistoriassa iskuja hazaroihin, shioihin, niin on ollut ISKPn tekemiä operaatioita, ei Talibanin.
No, jos mennään nyt tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, joka on, niin kuin tässäkin on kuvailtu, niin kaoottinen ja sekava on sellaisia adjektiiveja, jotka usein nousee esiin, kun tätä yritetään jollain lailla hahmottaa. Minkälaisena, Olli Ruohomäki, näet järjestöjen toimintamahdollisuudet nyt Talibanin hallitsemassa Afganistanissa?
Siis puhuttiin siis emiraatista?
Me puhutaan siis, kyllä, että puhutaan kansainvälisistä järjestöistä.
Miten kansainväliset järjestöt voisivat siellä toimia. Niin. Joo. Otetaan niin kuin tästä osviittaa menneisyydestä. Eli 1990-luvulla, 96, kun Kabulissa Taliban sitten nousi valtaan, niin siellä oli tämän niin sanotun hirmuhallinnon aikana, ja olihan se hirmuhallinto, YK-järjestöjä, teknisiä järjestöjä, UNICEF, maailman elintarvikeohjelma, World Food Program, Punainen Risti ja erilaisia kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Ne toimi siellä, ne pystyi toimimaan. Tunnen henkilökohtaisesti yhden henkilön, joka aikoinaan siellä toimi ja hän kertoi siitä, että kyllä se oli mahdollista toimia, mutta toti äärimmäisen vaikeaa ja kovien niin kuin rajoitteiden puitteissa, mutta kuitenkin no, se oli mahdollista. Niin tämä antaa siihen osviittaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Eli Taliban on itse asiassa ilmoittanut jo pidempään, että kaikki ulkomaiset suurlähetystöt ovat tervetulleita jäämään. Kaikki kansainväliset järjestöt, YK, erilaiset avustusjärjestöt ovat tervetulleita jäämään, että ei heillä ole mitään siviilejä vastaan. Että tämä on itse asiassa se viesti, jonka mä vuosia sitten, kun juttelin tämmöisen Taliban silsäpiiriläisen kanssa, joka oli liikkeen synnyttämisen aikana läsnä, Mulla Zaev, joka vietti sitten vajaa 5 vuotta Guantanamossa. Niin Zaev, joka oli tosiaan sisäpiiriläinen, niin sanoi sitä, että ei heillä ole niin kuin tosiaan siviilejä mitään vastaan. Mä tarkoitan siis kansainvälisiä siviilejä, mutta vääräuskoiset valloittajat, eli sotilaat pitää saada sieltä pois. Ja tämä oli tämä keskustelu, mitä mä kävin hänen kanssaan vuosia sitten.
Onko tämä uskottavaa, että näin on, että kansainvälisten järjestöjen työntekijät ei olisi vaarassa siellä?
On se uskottavaa, kyllä.
Taliban,
koska se on Talibanin omissa intresseissä, että nimenomaan se konkreettinen avustustyö. Me puhutaan nyt semmoisista hyvin ruohonjuuritasoasioista, kuten vesisanitaatiohuolto, kliniikka, terveydenhuolto, että nämä toimii. Kyllä se on Talibanin intresseissä ja sen mä uskon ihan aidosti.
Naisten ja lasten koulutus.
Koulutus. Nyt mikä on tosi vaikea kysymys, että tyttöjen koulutus. Talibanin hallinnoimilla alueilla, siis joissa Taliban on pitänyt valtaa jo pidempään, siis vuosien ajan, niin siinä on hyvin paljon alueellista vaihtelua riippuen siitä, mikä on ensinnäkin se yhteisön pohja, kuinka konservatiivinen se on lähtökohtaisesti ja kuka on se sotilaskomentaja, siis Talibanin sotilaskomentaja. Ja siellä on ihan niin kuin objektiivista näyttöä, että koulut ovat saaneet toimia, myös tyttölapset ovat päässeet kouluun, mutta vaan, ja tämä on se suuri mutta niin kuin oikein alleviivattuna vaan ala-asteelle, ei sen pidempään. Mutta siinäkin on taas itse alaviite, että myös on ollut niin kuin hyvin niin kuin konservatiivista elämäntapaa ja maailmankatsomusta edustavat yhteisöt, jotka lähtökohtaisesti ei ole tätä mahdollistaneet. Että nyt kaikki nämä, mitä tulee Taliban, miten kohtelee niin kuin siviilejä, niin ei nämä kaikki asiat ole niin kuin Talibanien keksintöä, vaan siellä tulee niin kuin hyvin konservatiivisesta elämäntavasta, niin kun, että jos mennään 50-luvulle, 60-luvulle syvään maaseutuun, niin ei se nyt hirveästi ole poikennut silloin nykyajasta.
YK-lastenjärjestö UNICEF on toiminut Afganistanista jo 60 vuoden ajan ja aikoo pysyä maassa edelleen. humanitaarisen avun asiantuntija Tarmo Heikkilä Suomen UNICEFista kertoo, että minkälaista tukea järjestö toivoo afganistanilaisille.
Paljonkin on tehtävissä. Toivotaan tietysti, että niin suomalaiset yksityiset henkilöt kuin meidän valtiokin on jatkossakin afganistanilaisten tukena. Tämä erityisesti tarkoittaa sitä, että voidaan UNICEFin kautta tarjota edelleenkin heille tukea, lahjoitusmahdollisuuksia monenlaisia suomalaisille yleisöille meidän työn kautta. Ja tietysti toivotaan sitten sitä, että myös kansainvälisissä neuvotteluissa Suomi pitää esillä niitä kysymyksiä, jotka liittyy humanitaarisen avun periaatteiden varmistamiseen jatkossakin Afganistanissa. Mahdollisuuksien mukaan pitää Suomi niitäkin asioita esillä. Se on meidän mielestä hyvin tärkeää. Ja tietysti sitä kautta, että osoitetaan solidaarisuutta afganistanilaisille myös silloin, kun pohditaan Afganistanista Suomeen turvapaikkaa hakeneiden ihmisten tilannetta. Nämä on semmoisia paikkoja, joissa me voidaan kaikki olla Afganistanin tukena tällä hetkellä.
Näin siis Tarmo Heikkilä, humanitaarisen avun asiantuntija Suomen UNICEFistä. Ja itse asiassa Taliban, näin kertoo UNICEF, että on pyytänyt, että UNICEF jatkaa toimintaansa tuolla Afganistanin maaperällä tästä eteenkin päin. Mutta tuossa tosiaankin Tarmo Heikkilä sanoi, toivotaan, että tukea voi edelleen tarjota ja kaikenlaisia lahjoitusmahdollisuuksia on ihan tavallisillekin kansalaisille ja sitten tämä turvapaikka-asia, nehän nosti tuossa esiin. Miten täältä Suomesta käsin voi parhaiten nyt sitten auttaa afganistanilaisia, mitä pitäisi tehdä?
No muotoilen sen näin ja itse asiassa viittaan meidän tasavallan presidenttiimmekin, joka muistaakseni sunnuntaina muotoili siten, että täytyy jotenkin niin kuin löytää jokin tapa. Niin kuin ensinnäkin, että nyt Taliban on vallassa ja sitten löytää niin kuin joku keskusteluyhteys. En nyt muista, miten hän tarkkaan sen muotoili, mutta se on niin kuin se osviittaa siitä, että täytyy niin kuin löytää tapa ja keinot, instrumentit, järjestöt, jotka voivat tehdä sitä nimenomaan. Nyt puhutaan niin kuin todellakin humanitaarisesta avusta. Ja nyt kun tehdään humanitaarista apua, niin kyllähän sitä on tehty eri alueilla, missä on erilaiset diktaattorit vallassa. Ja se ei tarkoita sitä, mä haluan alleviivata tämän, jotta ei tule väärinkäsityksiä. Ei se tarkoita sitä, että tunnustetaan se hallinto, joka siellä on, vaan löydetään keino tukea sitä tavallista siviiliä, joka on kaiken sen keskellä. Ja useimmiten, ja tässä tapauksessa se on Talibanienkin intressissä, eikä se sinänsä, että tuetaan tavallisia ihmisiä. Siellä on 18 miljoonaa ihmistä, jotka on niin kuin akuutin avun tarpeessa, niin että heitä tuetaan tavalla tai toisella, vesisanitaatio, terveydenhuolto, ruokaturva, niin ei se sada Talibanien laariin. Ei me voida sitä niin ajatella. Ja minkä takia? Jos me niin kuin pidetään kaikki piuhat poikki, eikä ole missään tekemisissä Afganistanin kanssa millään muotoa, niin siitähän tulee entistä vaarallisempi toimija. Mm. Työnnetään nurkkaa ja mitä se auttaa? Tulee vaan lisää humanitaarista katastrofia. Siellä on 40 vuotta sotaa jo ollut. Niin kyllä pitää ottaa lusikka kauniiseen käteen ja olla niin kuin pragmaattinen ja realistinen niin kuin tämän asian suhteen.
Auttaa niitä tavallisia ihmisiä.
Kyllä.
Suomi on kertonut antavansa 3 miljoonaa euroa pakolaisten auttamiseen YK:n pakolaisjärjestön kautta. Onko tämä hyvä tapa auttaa?
Joo, se on niin kuin yksi niin kuin tapa tähän akuuttiin kriisiin ilman muuta ja vastaavaa tarvitaan lisää. Mm. Ja siis sanotaan hei nyt näin, koska mä tiedän, että tämä pakolaiskeskustelu velloo varmasti niin kuin paljon, että sehän on meidän kaikkien intressissä Suomessa, Euroopassa, että tilanne ei leviä ihan totaalisesti käsiin ja sieltä lähde miljoonittain ihmisiä epätoivossa kohti länttä. No onhan se nyt järkevämpää yrittää niin kuin paikata tilannetta paikan päällä. Ja tämähän edellyttää sitten, että joudutaan emiraatin eli Talibanien kanssa tekemään yhteistyötä. Eihän sinne voi laskuvarjolla kaataa kontteja, että ottakaa tuosta niin kuin tarvikkeet. Ei se näin toimi, vaan se edellyttää, että yhteistyötä ja keskustelukanavaa täytyy avata.
Näin siis vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista.
Tosi moni on laittanut viestejä siitä meidän WhatsApp-kanavan kautta, että miksi afganistanilaiset eivät ole itse hyödyntäneet niitä tuhansien miljardien arvoisia luonnonvaroja tässä vuosien aikana. Siihen on olemassa syy.
Itse asiassa Suomen kehitysyhteistyön instrumentein, niin Suomen geologinen tutkimuskeskus GTK koulutti Afghan Geological Survey -vastineita, ja siellä on tehty paljon tätä kapasiteetin vahvistamista vuosien varrella Suomen kehitysyhteistyövaroin, ja hyvää sellaista työtä. Mä tunnen tämän projektin erittäin hyvin ja syvällisesti. Olin aikoinaan Etelä-Aasian varapäällikkö, niin siltä tiimoilta, ulkoministeristö siis. Ja nyt on semmoinen juttu, että kun tehdään kaivos, ja se tarvittaa infraa, se tarvitsee paljon niin kuin sitä teknistä osaamista, ja ennen kaikkea se tarvitsee turvallisesta toimintaympäristöä. Eihän niin kuin ihan Suomessa, kun nämä Kittilän kultakaivokset ja mitä täällä nyt on, niin nehän on niin kuin miljoona investointeja, ja täällä on niin kuin kaikki vakaata ja hyvää, niin eihän mikään ulkomainen investoija lähde niin kuin tekemään riskisijoituksia tuollaiseen tilanteeseen, ja ei afgaanit pysty itse jotain kaivosta polkaisemaan pois, eikö käyntiin. Mutta katsotaan nyt, mitä kiinalaiset sitten tekevät tulevaisuudessa.
Mikä se oikeastaan, mihin ihmiset sieltä nyt sitten voivat paeta, kun tässä puhutaan näistä pakolaisista ja siitä paineesta, joka siellä tällä hetkellä on, niin mihin he voivat mennä?
Joo, siis suurin osa ennen kuin Taliban otti vallan Kabulissa, niin oli sisäistä pakolaisuutta. Että sinnehän virtasi vielä viime viikolla yli 400 000 sisäistä pakolaisista, jotka pakeni taisteluja. Ei välttämättä Talibania yksistään, vaan ihan taisteluja Kabuliin. Nyt suurin väestö niin kuin keskipiste ja painotus on idässä, siis enemmän tuolla Pakistanin rajan suunnalla. Ja Pakistan on justiinsa pystyttänyt sinne rajaa, aitaa, ja Pakistan ei halua nähdä valtavaa tulvaa, koska siellä on jo ennestään, niin kuin muistaakseni, 1,5 miljoonaa afgaania ollut vuosien varrella. Ihan tuolta Neuvostoliiton riehumisen jälkiseurauksina. Siellä on yli 1 miljoona pakolaista ollut vuosien varrella, ja Iranhan on myös sulkenut rajan, ja se on hyvin tiukkaan vartioitu se raja. Vuosia sitten kävin siellä, niin Iran pystytti sinne ihan fyysistä aitaa ja myöskin kaivantoja estääkseen huumesalakuljetuksen. Sitten Iranin jälkeen tulee Turkki, eli tässä on siinä on aika monta estettä ennen kuin ihminen fyysisesti pääsee Eurooppaan, ja Iran ja Turkkihan varmasti käyttää tätä niin kuin pakolaispotentiaalia niin kuin erilaisissa neuvotteluissa EU:n kanssa omien tarkoitusperiensä edistämiseen. Eli tässä afgaanit joutuisivat sitten jälleen kerran pelinappuloiksi, geopolitiikan pelinappuloiksi.
Kuulijalta tuli viesti, että miten sieltä yleensä pääsee pakolaiseksi, koska Taliban on sulkenut maan.
Se on juuri näin, että se suurin tulva, joka viimeksi tapahtui 2015-2016, niin vastaavaa ei juuri lähihuudeilla kyllä ole nähtävissä. Se henkilö, joka sen tekstarin lähetti, on ihan oikeassa tämän suhteen, että se ei ole nyt oikein mahdollistakaan.
Kuunnellaan afganistanilaisen ajatuksia tästä tilanteesta. Masomehen Nazari muutti Suomeen Afganistanista 13 vuotta sitten, ollessaan 18-vuotias. Hän asuu tällä hetkellä Joensuussa, opiskelee sairaanhoitajaksi, tekee välillä tulkin töitä. Kuunnellaan, mitä hänen ystävilleen kuuluu Afganistanissa tällä hetkellä ja minkälaiset muistot myöskin hänellä on tuosta 13 vuotta sitten tapahtuneesta muutosta maasta pois.
Tietysti pakenin Talibanin vuoksi ja heidän uhkausta, ja oli aika vakava tilanne silloinkin, mutta tietysti silloin oli Hamid Karzai pääpresidentti, ja sanotaan, että Taliban ei valtanut kokonaan Afganistanissa, mutta silti heillä oli voimaa.
No nyt tietysti, että Afganistan on kaikkien huulilla, se on kaikissa uutisissa. Minkälainen tunne sinulla on sydämessä tällä hetkellä?
Tosi surullinen olen. Toivoton olo minulla on. Ja siis pelkään kaikkien afganistanilaisten puolesta, kaikkien tyttöt ja naisten tilanne varmaan tulee vakavampi tämän päivän jälkeen.
Onko sinulla suoria yhteyksiä tuonne Afganistaniin, sukulaisiin, tuttaviin, ystäviin? Onko sinulla?
Kyllä, on paljon ystäviä, on paljon sukulaisia vielä siellä Afganistanissa. On otettu yhteyttä heidän kanssaan, mutta valitettavasti nettikin toiminut nämä viimeiset päivät tosi huonosti.
Miten ikäviä viestiä sieltä on tullut? Mikä se viesti on ollut näiltä ystävilläsi?
Tällä hetkellä siis naiset ja tytöt ovat tosi panikissa, he ovat peloissa. On kuullut, että yli 12-vuotiaat tytöt eivät enää toivo elää, vaan toivo, että kuolla ennen kuin joutuu Talibanin käsiksi ja pakkonaimisiin menon. Ja on paljon perheitä, jotka joutunut lähtemään omasta kunnasta pois. Ja nyt ainakin Kabulissa on täynnä ihmisiä, jotka asuvat puistossa ja heillä ei ole yhtään mitään siellä.
Mitenköhän peruselintarvikkeet, onko heillä ruokaa, juomaa?
No ei valitettavasti kaikille. Se on tosi huono tilanne tällä hetkellä.
Näin kertoi Suomeen Afganistanista 13 vuotta sitten muuttunut Masumehen Nasari-toimittajana oli Tapio Laakkonen. Hän kertoi, että tytöt, nuoret 12 vuotta täyttäneet, eivät halua elää hänen saamiensa viestien ja kommenttien mukaan. Ei kuulosta hyvältä tulevaisuus.
Totta kai se on ihan selvää, että ihmiset ja erityisesti jos ovat niin kuin kaupungissa kasvaneet, niin ovat kauhuissaan. Sitä ei voi vähätellä millään tavalla. Niin kuin mä oon sanonut, tämä on valtava inhimillinen tragedia ja ei siihen niin kuin muuta voi sanoa.
Onko se pelkästään inhimillinen vai muuttuuko se myöskin aseelliseksi jossain vaiheessa? Minkä verran aseita tuolla on? Ja esimerkiksi yhdysvaltalaisilta joukolta, minkä verran sinne jäi?
Joo, sinnehän jäi valtava määrä kalustoa, erityisesti jalkaväen kalustoa, rynnäkkökiväärejä ja räjähteitä, autoja. Mitä talibanit toki hyödyntää, eikä ne niin kuin muiden käsiin valu siinä mielessä, että taliban on ottanut haltuunsa. Nyt täytyy tosiaan muistaa, että siellä on jo ennestään valtava määrä aseita jo ennestään. Mutta tämmöistä niin kuin tällä hetkellä oppositiota, joka lähtisi niin kuin heitä vastaan taistelemaan, niin ei juuri nyt ole näköpiirissä. Ihan samalla tavalla kuin oli 90-luvulla, jolloin oli nämä sotalordit, kuten Hekmatyar tai Dostum, Ismail Khan, Sayyaf, tämmöiset vanhat parrat, niin nyt ei ole sellaista näköpiirissä, ainakaan just nyt. Ja mä haluan vain sanoa lopuksi, että ei, vaikka siellä olisi tämä Black Hawk, koptereita jääne, niin ei ole talibanien käytettävissä, koska yleensä vaaditaan aikamoinen huoltologistiikkaketju, jotka on ollut alihankintaketjussa ja nehän on lähtenyt sieltä pois. Niin ei talibanit lentele siellä Black Hawkilla tai moderneilla lentokoneilla, että se on ihan tätä perusjalkaväen aseistusta.
Ei voi ladata käyttöohjeita netistä.
Kyllä varmaan voi, mutta erinomainen kysymys kuulijalta. Kuinka suhteuttaa länsimainen uutisointi vallitsevasta tilanteesta vastaan todellinen tilanteen vakavuus ja vaikutus maailmanlaajuisesti? Onko länsimaisessa tavassa uutisoida aistettavissa jonkinlainen propaganda ja oman edun tavoittelu tai selustan turvaaminen tilanteesta?
Erinomainen kysymys. Eikö ja ollut? Kyllähän siinä on totta kai propagandaa puolin ja toisin ja totta kai tässä niin kuin länsi ja nyt etupäässä Yhdysvallat on niin kuin ihmeissä, että miten tässä näin kävi ja yritetään sitten niin kuin perustella, että saatiinko siellä jotain aikaa, vaan ei saatu. Et kyllä pitää niin kuin erilaisia uutislähteitä katsoa ja yrittää löytää niiltä joku sellainen keskitie, koska modernissa sodankäynnissä niin on valtava määrä misinformaatiota, disinformaatiota, tietoista väärää johdattamista ja toki klikkiotsikoita sitten.
Onko jotain suosituksia, Olli Ruohomäki, mitä itse seuraat?
No totta kai kansainvälistä lehdistöä, erilaista BBC:tä, Al Jazeeraa, sitten esimerkiksi Tolo News paikallisesti, siinä on englanninkieliset sivut, nehän saa toimia se edelleen ainakin toistaiseksi, Tolo News, Patchwalk. Ja sitten tämmöistä analyysiä, joka on kiihkotonta, niin Afghan Analysts Network. Tämä on erittäin hyvä ajatushauto. Mä tunnen tämän väen henkilökohtaisesti vuosien varrelta. He tuottaa tämmöistä todella hyvää analyyttista raporttia, että missä mennään.
Suomen kielellä joudumme tyytymään meihin ja Helsingin Sanomiin ja muihin medioihin.
Näin.
Näin, ja me saamme sitten siitä vastaavaa tietoa. Ja meillä on tällaisia lähetyksiä, joissa saamme parasta mahdollista asiantuntemusta mukaan, kuten Olli Ruohomäki.
Aika iso kysymys tulee myöskin kuulijalta tähän liittyen. Miksi Afganistanin kanssa sitten tehtiin niin suuria virheitä kuin tuossa aikaisemmin 11 jälkeen oli puhetta?
Niin, tämä olisi niin kuin monen luennon paikka, mutta siinä oli silloin, kun oli 9-11, niin muistan, se on jäänyt mun verkkokalvoille semmoinen uutisointi, missä George W. Bush oli televisiossa ja hänellä oli jo semmoinen niin plakaatti, jossa sanoi, että we have a saying in the West, dead or alive, wanted dead or alive, eli suurvalta oli haavoittunut syyskuun 11 tapahtumista ja sitten lähdettiin terrorismin vastaiseen jahtiin ja siellä oli neokonservatiivit vallalla ja sitten se oli niin kuin se syltytehdas ja sitten oli Irakin sodat ja Afganistanin sodat ja tähän sitten päädyttiin.
Yritettiinkö sitä hieman ikään kuin valkopestä myöskin tämmöiseksi humanitaariseksi operaatioksi jossain vaiheessa?
Objektiivisesti ottaen voi myös sanoa, että alussa oli tosiaan tämmöinen terrorismin vastainen kampanja. Lähdettiin Al-Qaidaan verkostoa hajottamaan Bin Laden ja metsästämään, mutta siinä sitten myös niin kuin maalipostit myös. Ajattelin, vertaus jalkapallosta, eli maalit siirrettiin pitkin matkaan, että siitä tuli sitten ne valtion rakentamisprojekti pitkin matkaan. Eli tavallaan ne alkuperäiset tavoitteetkin hämärtyivät. Eli siinä on niin kuin 20 vuotta on tavoitteet muuttunut ja toimintamallit muuttuneet ja on keksitty pyörä monta kertaa uudestaan, että tämä kyllä kertoo aika paljon. Että tämmöinen niin kuin pitää jotain kevennystä sanoa tähän, niin Netflixissähän pyörii ainakin tämmöinen War Machine, missä Brad Pitt näytteli Stanley McChrystalia ja okay, Hollywoodia, mutta siinä on niin kuin totuuden siemen niin kuin tavallaan niin sitä toimintamallista, että keksitään niin kuin uudestaan ja uudestaan, vaihtuu generaali, taas keksitään sama uudestaan ja uudestaan.
Mitä pitäisi tehdä, että sama ei toistuisi? Enää ei keksittäisi tätä juttua nyt uudestaan.
Joo, tässä on niin kuin tämmöinen niin sanottu lessons learned paikka ja peilin katsominen koko KV-yhteisöllä, että miten tämmöisiä väkivaltaisia tilanneita vakautetaan ja mitä voidaan tehdä, voidaanko tehdä. Se jää nähtäväksi. Se on iso jälkipyykki vielä edessä, vähän niin kuin oli Vietnamin sodalla taannoin ja myöskin Irakin sodilla. Että.
Kiitoksia Olli Ruohomäki, vieraileva johtava asiantuntija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitoksia asiantuntemuksestasi Olli Ruohomäki. Ja tämä keskustelu tulee varmasti jatkumaan ja tulee näkymään myöskin meillä uutisissa Radio Suomen päivässä tulevina päivinä, tulevina viikkoina edelleen.